Эфирде Азатлык радиосу, ассаламу алейкум. Бүгүн 18-ноябрь, жума, Прагадагы студияда Замир Ашкурова, Хурмат Бабажан, бүгүнкү дастурубузда. Yangi tarix. 16 yil ichida birinchi bor O'zbekistonga kelgan Turkiya prezidenti Samarqandda muvaqqat prezident Shavkat Mirziyoyev bilan 3 soat suhbatlashdi.
Kimgadir Turkiyada joy bergani uchun 15-20 yildan oshib ketyapti Turkiya bilan O'zbekiston aloqalari. Mutlaqo O'zbekistonda aybi bilan mana shu holatga kelgan.
Oilaviy tashabbus. Lola Karimova marhum otasi nomini abadiylashtirish uchun muzey va xayriya fondiga asos solinganini bildirdi. Lampochka solig'i. Namangandagi byudjet tashkiloti xodimlari kam 2-tadan energiya tejovchi lampochka sotib olishga majburlanmoqda.
Davlat tashkiloti byudjet ishlaydigan hammaga menimcha buyruq bo'lgan, hokimiyatdan buyruq bo'lgan.
Yopiq darvoza o'zbek chegarachilari o'zbekistonlik tadbirkorlarni O'shdagi mintaqaviy iqtisodiy forumga chiqarmadilar. Inqiroz yillardan beri oilam deb Rossiyada ishlab yurgan muhojir er endi bu oiladan ajrash yo'lini izlamoqda.
6 yillardan beri Rossiyadaman, pul jo'nataman. Mashina berib qo'ydik, uy, kvartira bilan qo'yganmiz, kamchiligi yo'q. Boshqasini topib oldim. Telefonda gaplashib yurgan yozib oldimlarni.
Dasturimizga taniqli jurnalist Sharof Ubaydullayevning ozod nazari yakun yasaydi. To'lqinlarimizda qoling. Kunning shu soatga qadar olingan ayrim muhim yangiliklari bilan tanishib, so'ngra muloqotimizni davom ettiramiz. Mikrofon oldida hamkasbim Hurmat Bobojon. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on O'zbekistonga safar qilmoqda. Janob Erdo'g'on 18 noyabr kuni O'zbekistonga safari doirasida Samarqandga bordi va Islom Karimov qabrini ziyorat qildi. Marhumning ziyoratida Erdo'g'onga O'zbekiston prezidenti vazifasini bajaruvchi Shavkat Mirziyoyev hamrohlik qilmoqda. Shohizinda majmuasidagi Islom Karimov qabri ustida Erdo'g'on marhum haqiga Qur'on tilovat qildi. Turkiya rahbari 17 noyabr kuni Samarqandga Pokistondan uchib keldi. O'zbekiston muvaqqat rahbari Shavkat Mirziyoyev bilan muloqot chog'ida Recep Tayyip Erdo'g'on O'zbekiston-Turkiya hamkorligining bugungi holati va istiqbollarini muhokama qilgan. Tafsilotlar dastur davomida. AQSh prezidenti Barak Obama va Yevropa ittifoqi yetakchilari NATOni kuchaytirish zarurligi borasida yakdil. Bu haqda Oq uy bayonot berdi. Janob Obama prezident lavozimidagi Yevropaga so'nggi tashrifi davomida Germaniya, Italiya, Ispaniya va Britaniya yetakchilari bilan Berlinda uchrashdi. Ular e'lon qilgan qo'shma bayonotda Suriya va Ukraina sharqidagi nizoni diplomatik hal etish yo'lida birgalikda ish olib borish